Po novom srpskom ustavu sudije Ustavnog suda uživaju imunitet kao i narodni poslanici, s tim da im je zabranjeno da vrše drugu javnu ili profesionalnu funkciju niti posao, izuzev profesure na pravnom fakultetu. Sudiji Ustavnog suda dužnost prestaje istekom perioda na koji je biran ili imenovan, na njegov zahtev, ispunjenjem zakonskih uslova za starosnu penziju i razrešenjem. Sudija Ustavnog suda se razrešava ako povredi zabranu sukoba interesa, trajno izgubi radnu sposobnost za sudijsku dužnost, bude osuđen na kaznu zatvora ili kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim sudijske dužnosti. U pogledu svoje nadležnosti, Ustavni sud u Srbiji se ne razlikuje od ostalih ustavnih sudova i uglavnom rešava iste ustavne sporove i odlučuje o ustavnosti i zakonitosti opštih akata, međunarodnih ugovora, zakona, statuta autonomnih pokrajina, kolektivnih ugovora i drugih propisa, rešava sporove o sukobu nadležnosti između sudova i drugih organa, odlučuje o zabrani rada političke stranke ili druge političke organizacije, kao i saglasnosti njihovog statuta ili drugog opšteg akta sa Ustavom i zakonom i na kraju odlučuje i o izbornim sporovima koji nisu u nadležnosti sudova ili drugih državnih organa, odlučuje o postojanju povrede Ustava od strane predsjednika Republike i DR. Novi Ustav Republike Srbije od 2006. godine i Zakon o Ustavnom sudu iz 2007. godine predviđaju i korišćenje ustavne žalbe kao sredstvo zaštite prava i interesa građana i time otklanja jednu dilemu koja je bila predmet sporenja u našoj stručnoj javnosti. Iako je ustavna žalba dugo bila otvoreno pitanje, u našoj naučnoj javnosti je pobedilo uverenje da ustavna žalba po nemačkom modelu najšire zaštite prava građana treba da bude uzor i za uvođenje ovog sredstva zaštite i kod nas. No i pored toga, naš novi ustav od 2006. godine i Zakon o Ustavnom sudu iz 2007. godine nije primenio nemački model ustavne žalbe, već je ona kod nas sporedno i pomoćno sredstvo zaštite prava građana kada su iscrpljena ili nisu predviđena druga pravna sredstva zaštite. 2. Postupak pred Ustavnim sudom Republike Srbije i njegove odluke, dejstvo, kao i kod drugih ustavnih sudova, tako i kod Ustavnog suda Republike Srbije postoji širi krug ovlašćenih subjekata koji mogu da pokrenu postupak pred njim, pri čemu se i kod nas pravi razlika između predloga i inicijative. Prema Ustavu Republike Srbije od 2006. godine i zakonu,